Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Washington DC, kembali bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Bagaimana kabar Anda hari ini? Walau masih terus menjalani hari-hari yang sibuk, semoga masih ada waktu ya untuk kumpul sama keluarga dan teman-teman. Seperti biasa, dalam VOA Executive Lounge akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Nantikan semuanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Perilaku agresif saat mengemudi di jalan raya seringkali berakhir dengan perselisihan antar pengemudi. Hal ini juga dikenal dengan istilah road rage yang cukup sering ditemukan baik di Amerika maupun di Indonesia. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal lebih dalam hal tersebut dan mendengarkan pengalaman diaspora dan warga Indonesia. Menurut data dari The National Highway Traffic Safety Administration atau Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya di Amerika, sebanyak 66% korban jiwa dalam insiden lalu lintas disebabkan oleh perilaku agresif saat mengemudi. Road rage telah menyebabkan sekitar 300 kematian sejak tahun 2013. Perilaku agresif tersebut dapat berbentuk memotong atau menghalangi jalur pengemudi lain, menunjukkan sikap kasar atau tak sopan, sampai menabrakkan kendaraan mereka, ataupun melibatkan senjata yang berakibat pembunuhan. Bahkan menurut The American Psychological Association, sebanyak 30 kasus pembunuhan di Amerika setiap tahunnya terkait dengan road rage. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh majalah Forbes pada bulan April 2024, terdapat peningkatan sebanyak 135% pada angka pengemudi kendaraan yang cedera akibat penembakan sehubungan dengan perselisihan di jalan raya atau road rage pada tahun 2022, yaitu 413 insiden dibandingkan pada tahun 2018. Menurut Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland, penyebab utama perselisihan tersebut adalah ketidaksabaran pengemudi.
In my views, through working for the state police for 16 and a half years, would be impatient drivers would be the number one reason why I feel like individuals get involved in road rage incidents.
Rasa tidak sabar tersebut dapat terpicu oleh berbagai macam hal. Survei yang dilakukan Forbes terhadap 10.000 pengemudi kendaraan pemegang SIM menemukan bahwa 3 penyebab utama perilaku agresif pemicu perselisihan tersebut adalah kemacetan lalu lintas, perasaan stres, dan rasa terlambat atau mengejar waktu. Sedangkan lokasi perselisihan seringkali terjadi di jalan raya, baik itu di dalam kota maupun jalan bebas hambatan seperti tol dan di tempat parkiran kendaraan. Luzio Purbonegoro adalah seorang pekerja delivery koran, kurir, sekaligus sejumlah layanan jasa antar dan pengiriman barang yang menghabiskan waktu minimal 10 jam setiap hari mengemudi kendaraan. Walau selalu berusaha mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak terbawa emosi, ia mengakui harus banyak sabar menghadapi berbagai pengemudi lain di Amerika yang tidak jarang bersikap agresif.
Memang terakhir saya pernah ya ketemu ibu-ibu gitu di belakang saya kayak gak sabar, akhirnya dia nyusul saya. Dilihat saya dari Asia, go back to your country. Saya cuma liatin aja. Oke.
Mengingat berbagai kasus fatal yang terjadi di Amerika, saat menghadapi contoh kasus road rage seperti itu, naluri Luzio mengatakan,
saya lebih menghindar ya, karena saya pikir sih gak ada gunanya juga ya. Selain itu saya juga sering banyak cerita, lihat cerita di berita-berita gagal road rage. Di sini kan pistol kan bebas ya. Jadi saya... ya, saya tidak mau gara-gara sepele terus mereka main tembak aja. Kadang-kadang berita-berita sini kan memang ngeri. Gara-gara road rage, dia bisa langsung keluarin pistol, nembak langsung tanpa babi ibu. Kayaknya kalau sampai kejadian, maksudnya itu membuat saya apa kayak mati konyol gitu. Sia-sialah Jadi mendingan saya ngalah tapi untuk menang gitu. Bukan untuk ngalah saya takut, saya sih nggak takut. Tapi ya ngalah untuk menang, ya saya menghindar jangan sampai kejadian begitu. Karena saya masih mikir punya anak istri.
Anugrah Firdaus, seorang pengusaha event organizing di Jakarta, menghabiskan waktu hampir 20 jam per minggu di dalam kendaraan menuju lokasi kerja yang selalu berubah sesuai dengan acara yang ia adakan. Walau sebagian dari waktu di jalan tersebut ia menggunakan jasa supir pribadi, Anugrah merasa bahwa di Jakarta hampir semua pengemudi, baik motor maupun mobil, mayoritas pernah mengalami suatu bentuk road rage. Ia mengakui dirinya pun tidak luput dari hal tersebut.
Sekarang sih lebih mengontrol ya, tapi kalau dulu gitu ya biasanya disebabkan, nah ini kalau di Jakarta ya khususnya gitu ya, sama kebiasaan orang di Indonesia kali ya, kita tuh tidak terbiasa untuk memberikan jalan untuk pengemudi lain. Nah biasanya gara-gara itu sampai akhirnya pengemudi lain turun dari mobil, marah-marah. Ya kalau kita sampai turun dari mobil juga terjadi hal-hal yang gak diinginkan, entah itu adu argumen atau bahkan lebih dari itu. Jadi ya sekarang ya kita tahan-tahan. Paling klakson kan kalau kayak di US kan hampir jarang ya. Di sini kan kita dengar itu di setiap jalan berbunyi. Ya begitulah.
Pengakuan serupa disampaikan oleh Wiwit Cahyana, seorang realtor di daerah Washington DC dan sekitarnya yang menghabiskan waktu di balik kemudi sampai 5 jam setiap hari, bahkan hampir  jam per minggu. Ia mengakui selagi muda di Indonesia sering naik darah dan terpicu marah oleh pengemudi yang sembarang memotong jalan tanpa mengikuti peraturan jalan raya. Namun kini setelah cukup lama mengemudi di Amerika, ia merasa lebih jarang terpicu dan lebih banyak menghindari perselisihan walau dalam hati ia merasa dengki. Adapun alasan Wiwit untuk menghindar road rage karena teringat kelas saat pertama kali mengambil SIM di Amerika.
Banyaknya keamanan ya, karena di sini di Amerika waktu dapat driver license juga ada tes kan, kemudian juga ada kelas untuk defensive driving gitu, selalu untuk masalahnya road rage, kalau ada yang nyetirnya ugal-ugalan atau gimana, paling baik strateginya untuk not engage, biarin gitu, let it be. Satu itu ya. Dua, kalau ngelihat misalnya kalau kita lagi buru-buru, kemudian ada mobil yang lebih cepat dibanding kita, menyalip begitu, ujung-ujungnya kalau berhenti dalam lampu merah sama juga, yang mobil yang lebih jalan lebih cepat juga sama juga, nyampainya nggak terlalu jauh beda, paling 30 detik atau 1 menit, jadi nggak ada manfaat.
Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland menyarankan untuk tidak terpancing apabila ada pengemudi lain yang bersikap agresif.
I would say to back off of other vehicles if you're involved in a road rage type situation, just back off, try to find the nearest exit, take the nearest exit, if you need to. You feel like you're in danger, we can always direct you to drive right to us and we can help you. And probably one of the biggest things is plan ahead of time and go ahead and give yourself ample amount of time for where you're going. That way you can take your time, you're not in a rush, and if somebody else is in a rush, let them go by you. It's not worth getting in a confrontation. We've had shooting, stabbings, we've had individuals get in fights on the side of the roads, that type of thing. So it's not worth getting involved in any of that over a simple road rage incident.
Sersan Roberts mengatakan daripada kita terlibat dalam perselisihan di jalan raya, sebaiknya kita menghindar dan mencari jalur exit terdekat. Satu hal terpenting sebelum mengemudi adalah mengatur rencana lebih awal sehingga kita punya banyak waktu untuk sampai ke tujuan dan tidak terburu-buru. Apabila ada orang lain yang terburu-buru, biarkan saja mereka mendahului kita dan tidak ada gunanya terlibat dalam konfrontasi. Ada yang pernah mengalami penembakan, penusukan, ada pula yang berkelahi di pinggir jalan. Tidak ada gunanya terlibat dalam semua itu. Sementara untuk keadaan di Indonesia, berdasarkan pengalaman Anugrah Firdaus dalam berkendara sehari-hari, ia mengingatkan kita semua sebagai pengemudi di jalan raya untuk
mengontrol emosi kita sendiri. Mengontrol emosi kita sendiri, yaitu kuncinya jangan sampai turun dari mobil aja. Kita mungkin masih bisa buka jendela atau dan hal-hal lainnya, itu masih bisa kita lakukan. Atau bahkan kita lebih mengontrol emosi lah. Karena ya kota dengan 10 juta bahkan kalau ini kendaraannya bisa lebih gitu ya, sulit lah ya untuk bisa berkendara dengan lancar dan baik gitu, karena di sini macet di mana-mana, orang yang nggak mau ngasih jalan, bahkan ya dengan berbagai macam latar belakang, pikiran ya sensitif, terjadi tense ya, road rage bisa terjadi di mana-mana.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di kota Frederick, Maryland, ketika Tony Peterson berhasil meninggalkan jalanan, ia ingin membantu orang lain untuk mengatasi masalah tunawisma mereka. Dia mulai dengan bertanya kepada para tunawisma yang ia temui mengenai apa yang mereka butuhkan. Jawabannya sederhana, namun sangat pribadi. Laporan reporter Arzuma Compaore disampaikan oleh tim VOA. Tony Peterson kerap membantu para tunawisma. Bisa berada di posisinya merupakan kisah yang sangat menginspirasi. Kepada VOA, Tony yang adalah pendiri dari organisasi Living Water Shower Ministry mengatakan,
I came to the Frederick area 5 years ago, coming out of a life of addiction and homelessness for almost 15 years.
Katanya, ia datang ke daerah Frederick 5 tahun lalu setelah hidup sebagai seorang pecandu dan tunawisma selama 15 tahun. Setelah berhasil keluar dari kehidupan di jalanan, ia ingin membantu para tunawisma yang lain, namun tidak yakin bagaimana caranya. Ia pun mulai mencari tahu. Tony mengatakan ia melihat sosok Chris yang adalah tunawisma di daerah Frederick.
I noticed this guy Chris, who I recognized, who was a man that experienced homelessness in the area. So the one thing Chris said was, I really need a shower. I said, Chris, how long has it been? And he said, 16 months.
Satu hal yang Chris katakan adalah, saya perlu mandi. Ia pun kembali bertanya kepada Chris, sudah berapa lama ia tidak mandi. Chris pun menjawab, 16 bulan. Terinspirasi oleh pertemuannya dengan Chris, Tony lalu bekerja sama dengan Sabrina Hancock untuk menciptakan solusi yang sederhana namun sangat penting, yaitu tempat mandi keliling yang adalah bagian dari Living Water Shower Ministry. Tempat mandi keliling ini dilengkapi dengan 6 bilik mandi pribadi dan lebih dari sekadar tempat untuk membersihkan diri. Kepada VOA, Sabrina Hancock yang adalah Direktur Operasional untuk Living Water Shower Ministry mengatakan,
The truth is that homelessness affects everybody. Providing showers gives people that dignity. It gives people confidence. More people can kind of come alongside them and see that, you know, homelessness doesn't mean that they're unworthy.
Menurut Sabrina, pada kenyataannya tunawisma memengaruhi semua orang. Menyediakan sarana untuk mandi, memberikan martabat kepada orang-orang. Hal ini memberikan rasa percaya diri kepada mereka. Lebih banyak orang bisa bersama mereka dan melihat bahwa walau mereka tunawisma, bukan berarti mereka tidak berharga. Tony membawa tempat mandi kelilingnya ke tempat para tunawisma berada dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2,5 jam dapat digunakan untuk mandi sebanyak hampir 50 kali. Orang-orang yang telah mereka bantu mengatakan bahwa mandi dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam hidup mereka. Mike yang adalah tunawisma di Frederick mengatakan tidak bisa mandi membuatnya merasa jorok. Ia merasa bau dan malu saat berada di ruang publik.
Being out here not being able to take a shower makes you feel nasty, makes you stink, you can't go to public places, you're embarrassed.
Todd yang juga adalah tunawisma di Frederick mengatakan,
It's very freeing and liberating to be able to wash, to get clean. A lot of us homeless people struggle with that and when I can do it, it's very rejuvenating. It's awesome.
Katanya bisa mandi agar bersih rasanya seperti bebas dan merdeka. Banyak di antara para tunawisma seperti dirinya mengalami kesulitan akan hal itu. Dan ketika ia bisa melakukannya, rasanya sangat menyegarkan. Namun Tony berusaha untuk melakukan lebih banyak hal lagi untuk membantu. Ia lalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain untuk bisa memberikan layanan lainnya kepada tunawisma di lokasi tempat mandi kelilingnya. Mike Johnson adalah seorang anggota dari organisasi Handfuls of Purpose. Ia mengatakan,
"So we're co-laboring together here. We have clothes that we collect, donations. We have made up snack bags and bags with toiletries and things like that."
Katanya, mereka berkolaborasi untuk menyediakan berbagai barang yang sangat dibutuhkan, seperti pakaian yang mereka kumpulkan dan juga donasi. Mereka juga menyediakan paket camilan dan tas berisikan perlengkapan mandi. Saat ini, tempat mandi keliling Living Water Shower Ministry hanya beroperasi 3 hari dalam seminggu, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Namun, Tony Peterson mengatakan bahwa mereka perlu menambah hari. Menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika Serikat, jumlah tunawisma meningkat 12% tahun lalu, dan pada malam tertentu dikatakan, terdapat lebih dari 650 ribu orang di seluruh Amerika Serikat tidak memiliki tempat tinggal. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Peraih 8 piala Grammy, Anderson .Paak berharap debut penyutradaraannya untuk film K-pop setelah ia eksekusi dengan tepat. Ia mengaku telah melakukan yang terbaik untuk mencerminkan dua budaya yang membentuk identitasnya sebagai anak dari seorang ibu berdarah Korea dan ayah berdarah Afrika-Amerika. K-Pops yang ditayangkan perdana di Festival Film Internasional Toronto merupakan film bergenre coming of age yang bercerita tentang sosok BJ, musisi gagal yang diperankan oleh Paak yang mengambil pekerjaan sebagai pemain drum di sebuah reality show Korea Selatan. Tak lama setelahnya, BJ menemukan kenyataan bahwa ia adalah ayah dari salah satu peserta acara tersebut, yaitu seorang calon musisi berusia 13 tahun yang diperankan oleh Saul Rashid, anak Paak di dunia nyata.
I just hope that, you know, I hope we got it right and we did our best in making sure, you know, both cultures are proud.
Saya harap kami melakukannya dengan tepat. Kami melakukan yang terbaik untuk memastikan kedua budaya merasa bangga. Saya rasa ini cerita yang unik yang saya dapat sampaikan bersama anak dan keluarga saya. Dan ini berasal dari hati saya, dari sebuah kejujuran.
Dalam film itu, sambil membantu karir musik putranya, BJ tergoda untuk memanfaatkan remaja itu demi membangkitkan kembali upayanya menjadi seorang bintang. Akan tetapi, pada akhirnya, ia memilih memprioritaskan perannya sebagai orang tua, sehingga hubungan ayah dan anak yang lama terpisah itu semakin erat. Paak, yang bersama Bruno Mars membentuk duo Silk Sonic, mengatakan bahwa film yang disyuting di Korea Selatan itu bermula dari sketsa yang ia dan putranya buat untuk YouTube selama pandemi COVID-19.
Yeah, it was awesome experience and I want to do more.
Itu adalah pengalaman yang menyenangkan dan saya ingin membuat lebih banyak lagi. Saya tidak punya ide yang lebih bagus dari itu untuk menghabiskan waktu bersama anak saya, nongkrong bareng dan mendekatkan diri.
Paak menulis skenario film itu bersama Kayla Amazan. Film itu juga dibintangi oleh Yvette Nicole Brown, Jonathan Dumbfounded Park, Ji Young Han, dan Kevin Wu. Wu, yang juga seorang penyanyi dan penulis lagu, mengatakan,
"Oh yeah, so this is a first of its kind movie. It's all about K-pop, but also bridging the two cultures of K-pop and the Western music culture together."
Ini adalah film jenis ini yang pertama. Semuanya tentang K-pop, tapi juga menjembatani kedua budaya, musik K-pop dan musik barat bersama-sama. Dan Anderson .Paak berhasil menghubungkan kedua budaya itu dengan kisah menyentuh nan ringan yang bisa dinikmati keluarga-keluarga di seluruh dunia, bukan hanya untuk penggemar musik K-pop, tapi juga penggemar musik secara umum. Saya sangat beruntung dan senang bisa ambil bagian dalam film ini.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!